Con Carlos Tresandí, como que non.
Hola amigos e amigas. Benvidos ao como que non, programa 315º. Pido desculpas.
Non pode ser, isto non pode ser.
Pido desculpas xa de antemán, por eso este ton luctuoso case da miña voz.
Luctuoso.
Que vergoña.
Luctuoso.
Notas necrolóxicas.
No, porque que a ver. Ton, un momento, por favor.
Teño claro que son alérxicos ou luctuosa.
Un momento. Un momento, por favor, sí. Iso como ser celíaco tamén. Estaba nun momento, espera, vou volver a poñerme luctuoso. É mellor rir que chorar, no, porque
sí,
claro,
sí, sí, é verdade.
Hai escasamente media hora.
Hai alguén que está chorando, aquí xa.
Escasamente media hora. Chegoume unha mensaxe do convidado que tiña que estar hoxe aquí, anunciado a bombo e platillo por todo o alto a semana pasada. Bueno, que digo, a semana pasada. A semana pasada e anterior e a outra. Pero resulta que ademais é que ten que tocar en Vigo este martes. Non, este venres, perdón, 14 de marzo. Este venres.
Igual ven de Cancún en bicicleta.
14 de, non, é que, bueno, envióme isto hai nada. Hai 25 minutos. Pon, por favor.
É que aínda non saín de Lisboa. É que acabo de tocar en Lisboa e aínda estou aquí na habitación do hotel. É que non, é que me cambian a hora hoxe, non? Porque non foi a so...
Bueno, as 11, sí, claro, que lle faz
mira,
caso a...
Eu vou tirando para aí. Pero... Eu vou tirando para aí xa que é domingo porque como a semana que ven teño que tocar aí no Teatro a Fundación, o venres 14.
Certo.
Pois eu quedei. Certo. Que che vou dicir, Carlos? Tens un sitio no sofá da tua casa e que tanto viaxe e o jet lag e o cambio de hora como que non...
Pobre. Claro, pobre. Bueno,
que non, que ven traído. Como...
Bueno, que xa nos vemos despois do concerto de Vigo, que é o próximo venres no Teatro a Fundación.
Vale.
Cabeciña.
Cabeciña. A ver, desta ten que ir, porque vai vir a Vigo o 14 de marzo a tocar cos Great Straits no Teatro Fundación a partir das 8:30 da noite. Xa falaremos moi seriamente con Óscar Rosende, pero eu creo que xa por datas acaba de tocar en Lisboa, é certo, o venres pasado, aínda está ali, e claro, como entre o cambio de
Cancún a Lisboa,
xa, entre de Cancún a Lisboa, e logo escoita a Dani Lorenzo que cada día di que se cambia ahora, ou se claro. Cambian ahora?
Ou se cambian ahora, os ouvintes ten que saber
que...
Claro. ¿Dónde cambian ahora? ¿Dónde
cambian? Esta noite os reloxos digitais pasan a números romanos.
Ah, vale.
Eso polo cuarzo que de mala calidade,
Pasan a números romanos. Polo tanto, as 4 son as IV.
Vale. Son digitais. O cuarzo de Ana Rosa. Claro. Un dato que dou tamén. Vale. Claro. Bueno, pues nada. Pues,
esas son das terras raras, esas que teño.
Menos mal.
Para facer digitais,
no. É que eu teño un problema, porque claro, as...
Se só tiveras un problema, no, Carlos, non queres que falemos.
No. Teño un problema, falemos, Carlos, un deles. Un deles é que non sabía que facer, porque claro, eran as 12:25 e dixen: quen pode estar experto a estas horas? Bueno, ao final, polo que sexa, debe quererme algo, porque conseguín que estea esta semana, creo que xa por derradeira vez, Arantxa Treus, amigo!
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Maciel! ¡Grande!
Bueno, Arantxa Treus está sentando con moita calma para os que están escoitando a radio. Arantxa Treus, moitísimas grazas por estar
moita
aquí.
Moita calma e con unha cara de poucos amigos. Que todo hai que decirlo.
Xuroche que a última vez, que non chamo máis, pero que este señor... Ti escoitaches, que ti me entendes, non?
Non, no, a verdade, o sea, no. Que eu, xa, chegados a este punto, teño que pensar, bueno, en min... o meu matrimonio estáse a resentir.
No, me non, tampouco iso.
Sí, bueno, sí, porque no. Ninguén pode creer.
Claro.
Que tal cousa.
A Óscar Rosendo.
Que a estas horas da noite alguén me chame por teléfono
e teña que como se estivera de garda.
Claro, ti que lle dixo teu home, non marcho a radio.
Sí, agora te vas a radio, sí.
Soa raro, soa raro, Rick.
Por favor.
Soa raro, soa raro.
Non sei, Rick.
Pero como como podes dicir o nome do teu home?
Migueliño.
Miguel, Miguel, está na radio, vale? Está aquí na radio galega. Cando pasan neste sintes 6 minutos das 12, da, non, que son 6 minutos, 9 minutos das, que xa non sei nin que hora é. Dez, case 10 minutos.
Pero estás luntuoso, por eso porque,
no, non é que estou, é que entro de los Rosende, que teño que molestar a Arancha Treus que bueno, grazas por vir.
De no, por ¿qué es el significado de luctuoso?
Luctuoso es que de luto, de que...
De lex, una, lex luto.
Es un ano... Por ejemplo, cuando hay una nova luctuosa es que tiene que ver con mortes de alguien. Mira, fixo ya grazado sí. Desde el doctor a Pini. Por cierto, qué tal onte... Bueno, qué tal... ¿Qué tal ahora? Hay unas horas, porque ves de Redondela. No, no, de Redondela, no, perdón, que se me trabuco de Teatros Salesianos. ¿Qué tal los Teatros Salesianos?
Éxito, que, total.
Bueno, no te pillé y tampoco durmiendo de todo, porque casi estaba ya saindo de Teatros Salesianos.
Sí, estaba todavía con emoción, con subidón, adrenalina y a tope de un bolazo.
Estiveron ahí nada, Pablo Capilla, Jermín Agüín, Ela, Manquiña, Luis Zahera.
Facendo... Hola, soy Luis Zahera y mi.
No, sí, ese, pues ese mismo, sí, paga YouTube. Pini. Que bueno, ven, ¿no?
Muy bien, Salesianos. Foi moi divertido, moi guai.
Teatro Salesianos que ten tanta historia nesta cidade, a verdade. De o primeiro, bueno, por certo que ti vos estiveste escogido me mató ma
no Carnaval de Redondela.
No Carnaval de Redondela
esta semana
pasada, sí, que tal todo, que no dixemos. Por certo que hai que ver tamén a Cuña que ten que nunca o digo. Eu hai que dicilo. Los vecinos del ático, está con seu irmán, con Andrés, con Jorge Chelelo facendo Los vecinos del ático, de cando en vez, se entraves na canle de YouTube, vedes pois reviews de películas un pouco random, dependendo do día,
efectivamente.
Dependendo do día podes ver ET o La matanza de los garrulos lisérgicos, que decir, non se sabe
por exemplo, que podes
atopar.
Sí, sí.
Los vecinos del ático, xa o dixen, tes por certo ti cousas por diante, que dixeches o 22 de marzo?
22 de marzo estamos coa Elvis Connection.
22 de marzo, que día
na sala supersónica,
un sábado.
Sábado, sí. O sea que tes que vir despois sala supersónica, que hora?
Aí empezaremos tempraniño.
Tempraniño, non cedo. Sí. Bueno,
pues non te preocupes que eu xa digo que teño que sair.
Claro, non, para o concerto non me dá metade
para que me quero deixar.
Eu colocado todo máis lindo para.
Sí, o 22 sí. De marzo, o mellor está aquí tamén Óscar Rosende, pero xa non digo nada porque cada vez que digo, xa non digo se vai vir ou non porque xa non me creo nada, porque levo dice, o que
meu Deus.
Vou buscar outro.
Que coste que as mensaxes son del, no? A voz del porque
non o Rosende, pero claro.
IA.
Claro, bueno, el dixo que a semana é a primeira mensaxe tamén hai que dicilo, todos somos testemunhas, é a única das que escoitamos na que verbalizou que a semana que ven está aquí. É a única das mensaxes que escoitamos estes días. Entón,
non se consuela que non queres.
Efectivamente,
claro.
Todos isto é o que hai. Bueno, dites o día 15, que é dentro de nada, este venres,
sábado
15. É dicir, de hoxe prácticamente en 7 días, porque estamos en domingo, pero acabamos de comezar o domingo, 9 de marzo xa, tes un show sobria e serena, el show con Jazmín Aguín, aquí Arancha Treus, no Auditorio No Multiusos de Redondela, vale? O día 15 de marzo ás 8 da tarde.
Moi ben.
O xa que perfecto, xa ese día xa podes logo marchar para
casa. O xa que estamos na radio, galega, xa a nivel que aberta contratación para moitos.
Aberta contratación.
Sí, claro, siempre, sí, claro, sí, claro. Sí, estamos claro. Abertas a calquer tipo de chollo.
Por iso, arroba Arancha Treus en redes sociais, podedes seguir todo o que fai
ela. Por favor, sí, porque agora sabes que se non te seguidores non es nadie,
¿no? Oi, ti viviches iso.
Home, o vivo.
Viviches moito. Nalgún casting, fixeches algún casting así para algunha, non digas para que, pero digo, se tiveches algunha experiencia de aí non moito tempo, no que iso xa empezase a ser un problema para unha actriz ou para un actor.
Sí, claro, hai tempo xa que levamos vivindo isto de que te digan, "Gústanos moito o teu perfil, pero non tes moitos seguidores." Claro, hai que ter seguidores.
Sí, pero moitos seguidores, define moitos seguidores.
Bueno, pois, pues, eu teño... 150.000. Claro, eu teño 10.000 seguidores, por exemplo.
Que non son moitos, claro.
Non son.
Non somos, mindundis. Era con 10.000 seguidores, non son moitos.
Non, non, pois se ve que non.
Se ve que non, pero logo...
A partir de 100.000. 100.000.
100.000 son xa...
A partir de 100.000 empezas a estar no radar da xente.
Estar considerado.
Sí.
Bueno, pois xa eu teño...
Estas son outras cousas que... Non entendo, non podo entender, non no, no capto, non no sei. No.
Bueno, pois pues eu coño toda a xente que ten 3000 vale. seguidores, que cuidado, eh.
Claro, no, no, que non sí, capto,
se é unha persoa é moi válida para un papel ou para un traballo, para non sei quanto, non, que non hai seguidores, non ten seguidores, digo, bueno.
No, non se entende, non se entende. Bueno, cousas.
E logo que ademais os seguidores non te dan, logo cando fas un bolo, os seguidores claro. non van aos teus bolos.
Claro.
Bueno, que ao final vivo dos bolos e vivo de que a xente veña a verme a un teatro, sí, non nas redes sociais.
Falabas a semana pasada cando estaba dixeches, a semana pasada cando estaba facendo musical e a cuña, dixeches, porra para Eurovisión. Eu creo que deberíamos facer porra para cando estou pa burbulla.
Sí.
Porque eu que estou convencidísimo que o imos ver, eh?
Sí, sí,
que o imos
sí.
ver, nos imos ver como estoupa a burbulla das redes sociais. Non digo que desapareza ni nada polo estilo, pero creo que todo vai chegar un momento en que este uso que se dá para precisas ter moitísimos millóns, milleiros de seguidores para facer cousas, vai chegar un momento, estou convencidísimo.
Sí.
Díxeno coa tele hai 7 anos e a xente mirábame fatal. Eu non vou de dos de Nostradamus, pero este ano, xa o dixen neste programa, produciuse un fenómeno que fixo que xente que non estaba vendo a televisión volvese ver a televisión. Falabas de cando fasti las noches del
la
Club de la Comedia en el Teatro
Príncipe Gran Vía.
Bueno, pois ali que se fai la revuelta, foi un fenómeno que fixo que xente que non estaba diante da tele, tanto se fala diso de Broncano, Motos, tal, Motos non perdeu audiencia,
non.
Cuantitativamente, non estatísticamente é inapreciable. O que si sí houbo é un engadido total de telespectadores que non consideraban a televisión como medio de entretenimento, que agora,
sí, sí,
polo que sexa, e iso é, estou convencido que é unha fenda que se abre, de que vai ir enchéndose pouco a pouco, vai ir quedando por aí, seguramente porque tamén as televisións verán que ese tipo de contidos teñen un público.
Teñen cabida,
hai que,
sí,
hai que ir apostando por iso. Pero estou convencido que veremos o estoupido das redes sociais. Non sei como se vai dar, pero veremos que chegará un momento en que iso non sexa relevante tampouco.
Sí.
Non sei como vai pasar, haberá outra historia, porque a vida, falábamos hai 3 semanas das inteligencias artificiais, sempre hai cousas que cambian, pero estou convencido que nos imos ser unha xeración, non sei canto tempo vai pasar, que veremos como, ai, mira, lembras cando había xente que tiña seguidores para conseguir un papel nunha peli. Non sei, sí, o mellor resulta que xa non hai actores porque están todos interpretados
son todos robots
artificial,
claro.
Pero iso é outra cousa, pero que estou convencido. Bueno, e despois desta sesuda reflexión, comezamos a edición número 315 do Como que non, porque teño unha sintonía que hai que poñer. Dalle, Pini. Como andamios, como que non, es 315 programas do Como que non, que están fronte a nos.
Queda moito para rematar a temporada.
Quedan estes intres, quedan 14 programas. 14, mete a man e retorce. Que dicía meu avó Jaime.
A Dani 16.
A Dani 16, porque ti non, 17 porque.
17 que sale de
outro. A outro máis, 17 programas.
Apúntalle aí.
Entonces, cando rematemos esta temporada,
quedo eu solo.
No, vas vir só. Do sábado ao domingo. Pero para poñerte a un lado do que estean facendo, é que se preguntan, ti que fas aquí? Non, estou recuperando.
Claro.
Estou recuperando programas.
No Galician Goles.
No Galician Goles, sí. O mellor, imagínate que logo pola noite. Bueno, ese
recuperar en verán fixo non moito.
Con libro de vacaciones santillanas.
Non, imagínate que non se deu. Que pola noite da fin de semana, sí, do verán, xusto a estas horas, polo que sexa,
todos os días
hai como que non. Imagínate tú, sí, que estamos en verán recuperando. Pois tive esa reposición poste a un lado e fas comentarios por riba.
Por riba. Oh, encántame iso, porque non te des
ese sáenese como que non sae dúas veces.
Non, os como que non que se repite non conta.
Pero
é como que Dani está desdoblado, non como que non que
non, 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 si,
poder explicando as bromas que
se diga.
También.
Claro. Claro.
Decir Carlos en este comentario.
Claro. Comentario quiere decir que...
comentario de un colaborador. Claro.
Notado traductor.
Está hablando Alberto por detrás, significa que...
Esto, sí, estaría, sí. Esto estaría bien, esto estaría bien para hacerlo. Bueno, pues dime ya anotando tres programas nada más, ¿eh?
Tres,
y dirá, vale. Tercera semana de suyo, segunda semana de suyo, ya está libre.
¿Puedo elegir?
No, tienes que ir seguido todo. Bueno, imagínate que non renovan.
O sea, no, va, bueno, recuperar cando el que era.
Tamén é unha cousa,
saberás cando se faga o concurso a él mesmo.
Ah, eu sei, na esta.
Sobre era, ah,
esta
sobre
seina, esta seina.
Podes facer un diálogo en plan Garfield, no, despois do no programa.
Sí, claro. Sí. Non, esta seina, eu, que de tal, logo podes facer co invitas a alguén tipo Méndez Leite. Claro, faz, sí. Que grande o como que non. Claro. Falas de como que non, pero quero dicir tamén, digo unha cousa. Eu é unha cousa que a min xa por ego fastídiame, porque imagínate que non nos renovan. Dani está tres programas máis,
claro.
Xa no Vinaldo como que non.
Ah, pero se non renovan van me escoitar. Van me escoitar.
Por a conta que lle trae un peixe, vale. Que van a renovar si ou si.
Renueva.
Llegados a este punto.
Este señor que no me voy yo de. Aguántate.
¡Fibergar!
Fai un homenaje a Pumares en todos los programas.
Maravilla.
En fin, bueno, nada, que ya pasó un tiempo. Imos con las efemérides aleatorias, que tenemos muchas cosas. Hoy tenemos a Arantxa Treus, que va a tener que también afrontar una nueva cuestión de Pepe Capelán, no CCCP. Ajá. Pero antes de nada, imos con las efemérides aleatorias. Por lo tanto, imos con xerabor de números aleatorios. Imos a escoger primero o número do día,
o número...
que será... Dalle aí.
O 29.
Os dous parrulos.
Efectivamente, sí. Grazas. Imos ver que tal o mes. Dalle aí o mes.
E o mes...
Está...
Agosto.
O 29 de agosto. Vaya, pois...
Ainda estarei eu aquí. No...
recuperando.
No, como sí, que non.
Acabando con... Despois de 17 anos de carreira, queda a lembranza daquel señor que decía que las cousas pola radio... Claro, bueno, o 29 de agosto hai que dicir que pasaron moitísimas cousas. Para empezar, que o 241º día do ano no calendario gregoriano, nos anos bisestos, o 242º. Quedan 124 días para rematar o ano, que é unha cousa que lle interesa moitísimo, polo que sexa, sí, a sí. Dani Lorenzo.
Sí, sí.
Un 29 de agosto de 1189, en Bosnia, Pini, Van Culín escribe.
Es que ese ya es votante.
Escribe a carta de Culín. Que es,
qué chispa.
No pensó ponerle otro nombre. O sea,
que se convertirá en un certificado de nacimiento de esa nación. Vale.
O Van Culín.
O Van Culín. A carta de Culín.
O Van Culín.
Temos
90 foron de Culín.
Non digades nada.
Así, porque
antes de nada, claro. Antes de nada, imos respectar os tempos, imos decir que temos unha data, temos unha efeméride, temos posiblemente non a mellor cervexa, digo, o mellor analista do mundo, Alejandro Martínez.
¡Claro!
Alejandro Martínez Pini, recogido tu rebaño.
Hola.
¿Qué nuevas me traéis? ¿Qué nos dís de esta efeméride na que o 29 de agosto de 1189 en Bosnia, Van Culín escribe a carta de Culín que se convertirá en un certificado de nacimiento de esa nación?
A partir da carta de Culín, despois crearon en París un teatro con un muíño fora, que é o Culín Ruso.
No que ponían copas moi curtas, moi curtas.
Un Van Culín e pa cama.
Estaba pensando que iba a tomar un Culín de sidra, pero non.
Pero non, el sempre ti cando crees que o centro vai para...
Cando crees que bebes...
Que efectivamente, cando crees que o centro vai para dar un remate de cabeza, Pini fai unha destas,
chilena, unha chilena,
efectivamente, sorprende. Bueno, moitísimas grazas, Pini, por esta análise
sí,
tan merecida de Van Culín. Dito isto, imos entrar... Bueno,
que boa furgoneta.
Que mellor preámbulo que a carta de Culín para entrar nun mundo moi especial, como é o mundo Paquito. Ay, Dani Lorenzo, moi boas.
Moi boas.
Como estamos? Todo ben?
Todo estupendamente.
Que ben. Bueno, que nos traes hoxe no Mundo Paquitov nunha das seccións? Por certo, que dicilo tamén, que hai tempo que non dicíamos, que Dani Lorenzo segue no Como Que Non, preguntando canto tempo queda e cantos programas quedan, cortesía de El Cine Manicomio, que é posiblemente a mellor canle de información con mayúsculas de cine deste país. Unha das mellores, iso sen dúbida alguna, sí, logo xa falar de se a mellor ou non, pero unha das mellores. El Cine Manicomio, que podedes ver tanto en YouTube como en Twitch cando fan os directos, e tamén El Cine Mani Podcast, que podes escoitar todos os meses co señor Finch aos mandos.
Exacto.
Pois tamén cun episodio mensual.
Sí.
Por lo de agora mensual. Bueno,
sí,
seguimos con hai tempo non falábamos del Cine Manicomio, pero seguimos con Cine Yolé, con esa sección con Flix Yolé.
Exacto.
Bueno, hai tempo para cando, que teño unha pregunta, para cando unha temporada nova de Que Me Pasa, Doctor?
Non, voltamos hai uns días co programa habitual post-Oscars, porque se
¿sí?
a xente fai normalmente a análise da ceremonia dos Oscars, como no Cine Manicomio facemos o que nos dá a gana.
Sí.
Pois despois da ceremonia dos Oscars analizamos unha ceremonia dos Oscars antiga.
Sí, efectivamente.
Este ano tocou 1972.
Wow. Que boa,
Ali estivemos a falar. Sí, irá viñendo xente a Que Me Pasa, Doctor, pero agora facemos menos programas, pero máis intensos.
Correctamente. Digamos. Bueno, pois Que Me Pasa, Doctor, Que Me Pasa, Doctor, é outra das opcións que tedes, ademais de Finchlandia, de
Fantasma e la Señora Muir, que ruina la función
de con Rufino. Bueno, muy
acabamos claro. de publicar una entrevista con Josep Maria Pou, desplazámonos a Barcelona.
Que estivemos... Josep Maria Pou, qué gran actor, sí, sí. Josep Maria Pou, qué gran papel. ¿Sabes una de las cosas que más me gustaron de Josep Maria Pou? Ya sé que esto es un sacrilegio, pero papelazo que hacía de comisario en una serie de policías, pagaba a pena ver a serie.
Non, sempre paga a pena ver calquera cousa na que apareza Josep Maria Pou.
Josep Maria Pou era... E ademais é un tipo que, bueno, desta xente que non é tan coñecida, sei que no último trito da súa carreira comezou a ser pouco recoñecido por os seus papéis en algunha serie como esta da que falaba aí xa 20 anos, en algunha peli, pero un home de teatro que le va facendo teatro
toda a vida. Unha presencia...
É moi respectado, sí, na profesión, sí, sí, sobre
que
todo,
é
verdad?
É que ten unha... Quero dicir, bueno, que vende esa estirpe de actores de cataláns que tanto deu, ¿no? Tantos actores deu o teatro catalán.
É inesquecible, bueno, o que fixo en Arte de Yasmina Reza, sí, con sí. Carlos Hipólito e Carlos Flotats.
Sí, e ademais é unha das cousas que sempre saen ou habitualmente saen nas súas entrevistas, sempre sí. lle mencionan. Bueno, iso, El Cine Manicomio, que non me esqueza. E imos falar de Mundo Paquitov, que vai para outra cousa seguramente.
Carlos, se esta noite non somos líderes de audiencia,
¿sí?
co material que traio, eu xa tiro a toalla.
Eu levo 7 anos en preguntar o XM. Eu sei que houve unha vez que estivemos a 20.000 de larguero, pero xa non pregunto. Eu digo, nos estamos
pois aquí,
porque nos non facemos isto para ser líderes. Nos queremos que a xente que nos escoite sexa a xente que quere escoitar.
E tampouco queremos chorar.
Non, tampouco. No.
Oxe,
claro,
oxe.
Mellor dinche, as verdades mellor non sabelas.
Oxe, Carlos, traio o que está a pedir a xente.
Canela en rama, atención, cuidado. Claro, no, logo preguntaremos por
que pide a xente, Dani.
A ver, que pide.
O duelo literario entre Valle Inclán e Chegaray.
Bueno, wow. bueno. O duelo literario entre Valle Inclán e Chegaray. Bueno, quédense, amigos.
Claro, o sea, hay otras opciones, pero ninguna mejor.
Porque de titular no se puede, no, no me escoltáis.
Todo está en los libros.
Como preámbulo diréis que a mí me interesa moito os duelos.
Daniel entre, Sánchez Paquito.
Entre escritores. Dende que vou contar unha anécdota da miña vida moi breve. Eu dirixía a revista do instituto.
Ti tamén?
Sí, eu tamén.
Bueno, non a dirixín.
Eu a dirixía.
Eu era colaborador.
Eu fundeina e dirixía.
Eu fixen a portada.
Sí, eu tamén fixen unha portada.
Fixen unha portada esa, esa
fundeina e
pero non fundáchela, non a fundíchela.
Non a fundíchela. Bueno, a fundeina e a fundíchela.
Fundei manda carallo.
Ti fundaches manda carallo. Ven que este estás falando unha cousa e xa como estivemos
cuña. Fun un dos fundadores,
todos cuña. Todos estivemos na revista do Instituto Pi.
Estiveches. Eu fundei como que non.
É certo.
Iso é certo. É membro fundador, efectivamente, sí. Fundador. Pues, non se pode, non se pode
estar como
no,
nunca.
Claro, está como nunca.
Tes acción, tes acción.
Perdón. Todo está en los libros, decías.
Pois eu fundei a revista do instituto tan solo para facer o que fago agora, que dar a turra co cine, non?
Que ben.
Entón eu quería escribir sobre cine e dixen, non teño onde escribir, vou fundar unha revista do instituto, que seguro que os meus compañeiros intereseis moitísimo o que eu teño que dicir das películas. Moitísimo.
Dixeches, é que xa verás.
Se desta non son o tipo máis popular do instituto.
Eu xa non sei que podo facer.
Claro, pero a popularidade
é un plan sen fisuras. É un plan sen fisuras.
Non había, non, é que isto non ten, non ten xeito de
con esta ligo seguro.
Isto... Home.
Claro. En fin, no rato que deixábame as rapazas depois de fundar a revista do instituto, un día escribí un artículo, fíjese que interesante, acerca de que creo que de chegar aí vai quedar para outro día.
Moi ben, moi ben.
Un día escribí un artículo no meu instituto acerca de Buñuel, porque
wow, me llora por momentos, oh, sí.
¿Cuántos años tiñas?
Eu tiña 16 años, era insoportable, como agora, pero con granos.
Todos locos esperando tu artículo de Buñuel, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Compañeros.
Como agora, pero cheirando un poquinho peor, ¿no?
Sí, oh, sí,
rapadas co artigo de Buñuel.
Sí, sí, carpetas.
Camisetas coa cara de Dani.
No se falaba outra cosa nos baños, instituto. Pero sorprendentemente
regalabas a revista, regalabas,
En fin,
regalabas a
revista. Vida tan triste.
Otra. Peor sería que levaran as fotos de Buñuel na carpeta.
Dale,
porque... No. Pero que
o lado de Glen Medeiros.
Era una, era non son tan bello, perdón.
De New Kids on the Block.
O curioso é que houbo un rapaz maior que enfadouse moito polo meu artigo de Buñuel. E escribiu unha carta de réplica á revista do instituto na que, e xuro que isto é certo, e se quere extraño un día a revista...
Ti onde estudabas? No Café Gijón?
Non. Escribiu unha carta á revista do instituto na que me amenazaba de morte por falar mal de Buñuel.
Mellora.
Evidentemente...
Ah, porque ti falaches mal de Buñuel.
Sí.
Claro,
sí,
pero es que había alguien más rarito que él.
Sí.
Mandabas de vos anónimos unos aos outros. Sí.
No, pero era muy divertido porque eu, evidentemente, decidí publicar la carta. Na que se me amenazaba de morte nos billares por un tema de
los billares, era un duelo nos billares.
Todo está en los libros.
Acto seguido eu contestei con una réplica que eu estaba en un colegio de curas, de monxas.
Sí.
Claro, todos os escritos pasaban a supervisión. Eu dixen, se eu escribo una contestación directa, vanme censurar isto e isto non vai sair.
Entón eu era su nombre...
o meu artigo de cine de todos os meses en o medio do artigo para que non o detectaran. Puxen a contestación.
O sea, que no instituto barra colexión onde ti estabas, estaba claro que os exames correxíanse o peso. Porque...
Sí, total, vamos, xa te digo eu. Pero para miña sorpresa... veu buscarme a clase o cura que editaba a revista e sacoume da clase. Me dixo, Dani, vin o artigo que te dedicaron, acabo de atopar a túa contestación, pero esa contestación non pode estar aí, ten que estar en grande.
¡Bravo! ¡Bravo!
Ben, isto acabou así. E dixo, lembrame, tens que investigar acerca dos duelos literarios entre escritores que se escribían cousas para poñerse a
hacer.
E ata aquí, mundo papito.
Entón foi cando eu comecei a investigar acerca disto, que é un tema que me apasiona.
O máis coñecido de todos, entendo, estamos falando, por lo menos o que todo o mundo coñece, o de Góngora.
Góngora e Quevedo, Quevedo, Góngora e Quevedo, claro, Quevedo, exacto. Pero...
Como canta el Quevedo ese.
Sí, atopei, canta muy bien, atopei o tema de... Atopei o tema de Valle Inclán e Echegaray.
¿No?
Eu teño moita manía e Echegaray, ademais, porque cando
por
eu fun, cando eu fun a Agora Caigo, eu perdín por unha pregunta sobre Echegaray.
Hay, yo creo que preguntéis alguna vez. ¿Hay registros gráficos?
Hay registros gráficos.
¿No te paso
hay
por registros gráficos, caigo?
Sí. Sí, sí,
¿no engañaches nada?
¿Qué?
¿No engañaches nada?
No, no engañé nada por culpa de Echegaray.
Por culpa de
entonces,
Echegaray.
Entonces, yo siempre estoy do lado de Valle Inclán, que era un mal bicho, también hay que decirlo.
Era un bicho malo, o sea.
Porque na enemizade entre Valle Inclán e Echegaray, realmente só había un duelista, que era Valle Inclán. Echegaray sempre pasou total e olímpicamente do que dicía Valle Inclán. Pero que Valle Inclán chamou a Echegaray, entre outras cousas, bruxa chupadora, prosero. Prosero gustame moito.
Prosero, vale, prosero. Prosero, claro. Hombre, como para
insultos decimonónicos.
Claro, prosero, vale. Es un prosero. Que... Botarate. Eu son un poeta, pero ti es un prosero.
Iscariote, can emplumado, cobizoso, chamoulle mil historias. Pero que Valle Inclán tiña un alto concepto de sí mesmo. Valle Inclán chegou a dicir: os españois estamos divididos en dous grandes grupos. Un, don Ramón María del Valle Inclán, e outro, todos os demais. Bueno, este era Valle, non? Tamén, curiosamente...
Ti es de Team Valle. Team
sí, Valle, son Valle. Curiosamente, Valle, que era un envidioso...
Valle era de compañero.
Tal cual, Kimi. tamén...
É outro duelo literario que trataremos noutra edición.
Tamén odiaba a Jacinto Benavente. Curiosamente, odiaba os dous dramaturgos que conseguiron o Nobel.
Pola rúa tamén,
polo que sexa. Un día a Jacinto Benavente dixeronlle: oes, ti sempre falas ben de Valle Inclán, e resulta que Valle Inclán ponte a feder en todos os sitios. Entón, ti que pensas disto? Jacinto Benavente, con moita sorna, contestou: pois quizáis nos equivocamos os dous.
Bueno,
isto polo menos era un contraataque de Benavente, pero Echegaray nunca dixo nada. Curiosamente, o poeta Nilo Fabra, amigo de Valle,
Nilo Fabra
vivía na rúa Echegaray, unha rúa que lle adicaron en Madrid cando Echegaray gaña o Nobel. E Valle Inclán escribiulle unha carta, no sobre puso a dirección: Rúa do Viejo Idiota, número 16. Curiosamente, a carta chegou. Por lo cual, Valle di: é dominio público, sabes, hasta os carteiros.
Qué bueno.
Echegaray estaba mentre falabas, estaba mosando cuña unha fronte dun billete de 1000 pesetas.
Sí.
Do billete de 1000 pesetas, creo que máis, bueno, isto xa os que sexan menores de
do 71, tal, do 71.
Pero bueno, pero ese
estivo, en circulación. Que, sí.
Eso forma parte da infancia de moitos de nós.
Sí.
Sí, sí.
Ese billete de 1000 pelas.
Como rendían. Ti tiñas moitos billetes de con
no,
cara de
pero ti podías ver como teu pai pagaba.
Pero despois foi Galdós. Eu son máis de Galdós. Eu son máis de Galdós.
A ver, por favor, céntrate. Ti és máis de Echegaray de Valle.
Entre Valle, Echegaray e Galdós, eu quedo con Galdós.
Vale. Teño claro.
O que pasaba era que cada vez que Echegaray estrenaba unha obra, Valle ía ao teatro a montar.
como en la gran superproducción de Super López. Isto é unha mierda, así non falaba.
Exacto. Rematou nun destes casos, rematou a obra e levantouse Valle despois dos aplausos e dixo literalmente: "Este Don José ten unha manía pola infidelidade matrimonial. Todos os seus dramas son autobiografías de maridos cornudos."
Que ven,
Levantouse outro espectador e respondeu: "Opinas sobre a obra, pero non sobre a vida privada do seu autor." Ao que cual Valle dixo: "E ti que vas onde non te chaman?" E contestou: "Eu son o fillo de Echegaray." A resposta de Valle foi clara: "E ti estás seguro?"
Oh, mamá.
Que ven, eh.
Iban fortes, eh.
No se andaba con chiquitas.
No, no.
No se andaba con chiquitas.
Bueno, con chiquitas igual.
Bueno, con chiquitas. O mejor día, si estas chiquitas.
Según él.
Antes de entrar no teatro, ya con chiquitas.
Na estrela do Fillo de Año, protagonizada por Margarita Xirgu, probablemente a actriz máis importante da historia.
Bosnio,
chegou
Bosnio.
E a de Culins antes,
sí. Sí, sí, sí. A actriz máis importante da historia do cine do teatro español,
Margarita Xirgu.
Mentres o público aplaudía, Valle comenzou a golpear asentos e mobles co seu bastón e a abuchear para crear unha escena. Gritaba moi mal, moi mal. O espectáculo foi tal que tiveron que chamar a policía. Cando chegou a policía, dixo: señor, informe, eu son autoridade. A resposta de Valle foi: aquí no teatro non hai outra autoridade que a miña. E mentres a policía levaba o preso, durmiu esa noite no calabozo do espectáculo que montou, Valle ia gritando, ia berrando: pero, por favor, se os que ten que arrestar e os que aplauden.
Que jeta. Ai, que fastidio.
Curiosamente, Josefina Blanco, a muller de Valle Inclán, era actriz.
Vaya.
E nunha ocasión todo protagonizou ou tentou protagonizar unha obra de Chegaray. El Gran Galeoto. El Gran Galeoto de Chegaray. O día do estreno non pudo sair a escena porque o propio Valle pechou o camerino con chave e tirou a chave o mar. Era un estreno en Canarias. Posteriormente tiveron que forzar a porta para sacar a muller.
Ya dicido outra vez que non se andaba con chiquitas, pero cada vez máis claro que as chiquitas
sí,
estaban.
Sí.
Dous historias máis para certificar que Valle era un mal bicho.
Sí.
Nun periódico tiveron a valiente idea de darlle a Valle Inclán a posibilidade de facer a crítica teatral de un estreno.
Vaya,
de Echegaray.
Que bárbaro.
No. Qué mala idea.
Este era lo mismo que claro. Dije que Serrat cantase en eso catalán, sí. Los 68.
Bollero, ¿qué te parece la película de Almodóvar? Escribe ahí. Cinco versos, por favor.
En castelán, claro, podemos reproducirlos, por favor.
En Bombay dicen que hay terrible peste bubónica. Y aquí en Madrid se estrena obra de Chegaray. Mejor estar en Bombay.
Foi moi asonante todo, pero bueno, moi ben.
Esta foi a crítica. Pero a miña historia favorita de Valle Inclán Chegaray, que é demasiado fantástica para ser real, pero se non é certo, é ben trovato. É que cando Valle perde o brazo como consecuencia dunha liorta de café, un amigo claro, que despois de facerlle perder o brazo seguiron sendo amigos. Ou seja, Valle era un tipo peculiar. O seu amigo Manuel Bueno,
ou sabía que o merecía.
Pasou unha noite moi mala a muller de Valle descubriu que o sangue de Chegaray era compatible con Valle Inclán e que sería preciso o mellor facer unha transfusión. En plena loita coa agonía, Valle Inclán incorporouse e negouse a recibir o sangue de Chegaray porque estaría cheo de xerundios e estragaría o seu estilo.
Igual era testigo de Jehová ou algo deso.
Estaba a pensar eu.
Non recibiu o sangue, negouse a recibir o sangue de Chegaray. E este era Valle Inclán. Tamén, imos mal de tempo, pero sí, tamén teño outras historias de duelos literarios. Non dá para unha sección.
Bueno,
pero
podemos recuperar a lo mellor nun posterior mundo para que sí. Te digo, porque senón... Sí, é moi gusto.
Dani, sempre recuperando.
Sí,
esto,
sí, sempre, claro.
Uno, gústame moito. É especialmente hiriente. Gore Vidal sobre Dwight McDonald, a quen lle dixo: non te das conta, Dwight, de que non tes nada que dicir, só que engadir.
Oh.
Wow.
¡Tasca! Bueno, pues
os duelos literarios.
Os duelos literarios. Un aplauso para Dani Lorenzo.
¡Grande!
¡Bravo!
Temos unha pregunta. Temos un CCCP para Arantxa Treus directamente de As Pontes con Pepe Cabelán.
¡Bravo! Hola amigos e amigas do Como Que Non. Aquí estou, son Pepe Capelán, xa sabedes, colaborador habitual deste programa, e que achego un día máis a miña sección CCCP, Consultorio con Capelán Pregunta, esa sección que ven ser publicada recentemente pois, nos Cahiers du Cinéma como unha das seccións máis recoñecidas dentro de que son os festivais de cinema e festivais infantis de fin de curso dos colexios públicos da área metropolitana de Vigo. Ben, pois como ben di o nome da miña sección, vou a trasladarlle unha pregunta á convidada do programa de hoxe, Arancha Treus. A miña pregunta vai en referencia pois a esa proposta humorística que ten coa súa amiga compañeira Jazmín Agüín, ese dúo humorístico que está triunfando tanto nas redes, Sobria e Serena. Pois a miña pregunta é: quen é Sobria e quen é Serena? Por qué? Vale, graciñas.
Chao. Muy bien, Pepe.
Gracias, Pepe. ¿Cantas veces? ¡Buf! Pues hicieron esto. Hay respuesta. Cuando yo cuando escucho una de estas, ¿quién es cruce, quién es raya? De estas cosas todas. ¿Quién es martes y quién es 13? ¿Hay respuesta?
Hay respuesta, porque Sobria y Serena básase en...
Sonia y Serena.
Claro. Sonia y Selena. Y en Sonia y Selena hay una loira y una morena.
O sea, que...
Cando empezamos con Sobria e Serena, eu estaba de loira.
Sí.
Haz de morena, e Haz sigue estando a estar de morena, castaña.
Vale. Sí, bueno.
Entón, a loira era eu.
E quen era?
Sobria.
Ah, vale.
Sonia.
Sobria.
Sonia vale, e a loira. Entón, eu son Sobria e Jazmín e Serena. Que ainda que nunca estamos nin sobrias nin serenas.
E por certo que quero lembrar que o vindeiro 15 de marzo están no auditorio multiusos de Redondela con el show Sobria y Serena. Isto hai que dicilo, vale?
Sí.
Quedan uns 10, 11 minutos de programa. Bueno, queda un pouquiño máis, pero ese é o tempo que temos para entrar nesa dimensión.
Non sei que vou a facer con tanto tempo.
Bueno, non te preocupes que nos enchemos. Entramos.
Perdón.
Entramos na dimensión, Sanjiao. Dalle pisa.
Estás entrando na dimensión Sangria.
Pablo Sangiao, como estamos?
Estamos aquí.
De que imos falar hoxe nesta dimensión Sangiao?
Pois hoxe imos falar de algo que de unha cuestión que se me viu a cabeza esta última semana estando na casa, non? Ti sabes que eu con respecto a
todo que moitísimo respecto.
Moito respecto.
Sí,
a todo que se fala na dimensión Sanxiao,
sí.
Sempre o falamos, ti máis eu, que eu sempre me pregunto que gaña xente dicindo que viu unha fantasma ou que sentiu cousas ou que tal. O que para min, a nivel personal, lle dá un pouco de veracidade á historia porque en realidade contar que viches unha fantasma en certos ámbitos ponche un pouco en ridículo.
Oxalá me dixeran a mí alguna vez que sentiron cousas.
Sí, sí, a mí.
Estaba pensando que algo máis que asco. Viña máis de un,
que sí. Sentise algo máis que asco. Entón,
hai que lembrar ese concepto que está introducido neste programa por Fran Rodríguez, que é o plasco, a mestura entre placer e asco.
É o que
o equipo do Como Que Non ás veces damos moito plasco.
O señor Finch chamalle sustigusti.
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 Bueno,
pois entón, outro día vi unha amiga a casa e contoume unha historia e díxenlle se a podía contar aquí. Porque o que saltou na miña cabeza foi canto ten que pasar para que creamos no paranormal ou en algo que non podemos ver, non? A historia, ela contame que cando ven a miña casa, que non sei, estas cousas que fan os modernitos, que decide un fin de semana en ir a facer espeleoloxía.
Que necesidade
a unha...
É o que fan moitos ointes.
O efecto Toupeira, chamase isto, non?
Sí, sí.
Entón, vaise a Asturias con un grupo coso mozo...
A tomar un culín.
A tomar un culín e a facer espeleoloxía. Ah.
Entón, entran nunha cova e cando levan, pois non sei, díxome que 20 minutos entrando na cova, unha cova con teitos altos, o sea, bastante amplia,
mostrou unha foto, unha foto.
Sí, sí.
Todo exterior.
Todos, de lado, arriba, baixo. Ben, pois, de repente, chegan a un oco onde hai un espacio moi grande, isto contado na miña casa, é moi serio, chegan un oco moi grande e de repente alguén, ela que non tiña ningún contacto co mundo esotérico ou espiritista, escoita unha voz ou un par de voces dentro da cova, non? Escoita unha voz dun neno pequeno dicindo que ten medo, unha muller, supoñemos que a nai dicindo que tranquilizando o neno, non? Dicindo non vai pasar nada, non sei que ta.
Isto é o que escoita ela facendo espeleoloxía nunha cova completamente allí ao drama desto do ela ia ali a facer a buscar estalatitas, vale.
Ben, entón, cando empeza a escoitar isto, ela dille a súa parella, dille estou escoitando un neno
a típica reacción
de medo e unha muller.
Estabes escoitando isto, non? É o que preguntaríamos calquera.
O que o mozo díxolle, deixa de beber, vamos de tarde.
Suelen.
Sí, sí,
isto, claro. Isto é a primeira proba. Se vos ides coa vosa parella, se supón que confiades en ela, que nunca pasou nada disto, en un momento determinado, nunha cova facendo espeleoloxía, dimbos que escoita voces, a creeríades?
Eu sí, totalmente.
Eu sí, o mellor eu
estaba... Isto daría veracidade ao paranormal?
Iso, non necesariamente.
Iso é outra cousa.
Ben, pois agora seguimos, porque...
Iso daría veracidade
a miña parella,
confianza total, que un deposita na súa parella, que non ten por que mentirme nunha chorrada.
Pois parece ser que non o creu.
El non a creu.
Oye, son as túas paranoias e siguen entrando na cova.
Vale.
Pero chega un momento que
non imos causar ningún divorcio.
Non, nada, porque podemos chamarlle Manolo.
Coidado con matiz. Eu podo creer que as escoitara, pero tamén podo creer que non están aí, quero dicir, é distinto.
Totalmente, pois seguimos, é compatible,
claro.
Pois seguimos andando pola cova.
Bueno, vale. Pero eu diría, perdón para meter o matiz, eu en realidade se a creo, abro xa, en principio, abro a posibilidade de que ela escoitou algo.
Que eu non.
Que eu non, ben, claro.
Exacto.
Entón, eu estuvo sí. Non pechei nada, digo, non, ao mellor non está... Non, vale.
Pois seguimos andando pola cova.
Veña,
sí, vale,
perdón, un momentiño, cando remate o programa, eu teño que ir andando.
Non, pero imos contigo, non te preocupes.
No, acompañamos.
Agora mesmo estou cagada viva, por favor.
Seguimos andando pola cova e de repente as voces non paran.
Non paran.
Entón... Ela chega un momento que...
Él segue sen escoitar nada.
Él segue sen escoitar, ninguén escoita nada. Entón, siguen as voces, e chega un momento que ela está tan tensa, está tan nerviosa, que lle di ao seu mozo, eu teño que sair daqui, porque non paro de escoitar as voces, e non saen daqui, o tipo, pois, se decía, pero se non se escoita nada, non sei que, ta, e saen, ao final, el cede, e saen da cova, con un conato de bronca porque xa estás tico a túas paranoias, bla, 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 bla.
A ver, claro...
Se no primeiro filtro non digamos que non creemos a nosa parella, despois de ver como tembla, como treme, como está nerviosa, como tal, aí empezaríamos a creer?
Aí, non sei se eu falo por min, non sei se creo no paranormal do que me conta, pero que sí está claro... É que hai algo ali
algo
que está perturbando.
Ela non está ben,
e que non está ben. É claro. Que, bueno, tampouco vou entrar en análises se está nun ataque de pánico ou non. Eu entendo que ela vai, sobre todo coñecendo que non hai episodios, pois pues,
pero claro, sendo claro, alguén, sendo claro, alguén que, parella, que non ten claro, ningún claro,
sea a túa parella que a coñeces dende un tempo, ti non tes
os exemplos. Non é unha flipada, vamos a dicilo, así.
Podes buscarlle outros. O mellor, ti, por dentro, outras explicacións. Non digo que non, pero en principio ti crees. Claro, vimos fora.
Pois que teñen salida a cova.
Vale, veña.
Medio mosqueados e tal. E van isto para facer tempo, van isto, supoño que a un pobo que había ao lado, ou algunhas casas. E aí, o que sea, tomar un colacao ou un culín. Aí empezan a falar cun veciño.
Vale.
E lle conta... que es, lle contan que estiveron na que fixeron espeleoloxía na cova e tal, e o veciño lles conta, pois mira, nesa cova
morreu.
Era onde se escondía xente na Guerra Civil e aí entraba o exército, sacaba a xente e fusilábanos fora.
Eles alleos o drama este.
Alleos o drama. Aí empezaríamos a creer.
Bueno, aí eu xa daría dúbidas, xa empezaría a plantearme que ela non ten ese coñecemento e que algo raro hai.
Ben, eu que me preguntei nese momento, porque contou hasta aquí, despois dixo que de feito estaba na miña casa e digo, che, que todavía que isto pasa moito, se coñeces a xente que tivo experiencias deste tipo, cando están contando, hai unha cousa que sempre lles pasa a toda esta xente, que cando a viviron de verdad e a sentiron de verdade, a pel ponse totalmente de galiña, o sea, está esos pelos como pelos, como dices,
sí,
non?
Sí, sí.
Eu o que me preguntaba era, canta xente contounos, o canta xente vos contou na vida cousas deste estilo, o dimos por tolo no primeiro momento.
Eu, o meu contacto co paranormal é moi limitado.
Eu non teño tampouco agora mesmo.
Eu de noite, algunha madrugada, coñecí moitos.
Sí, xa, xa.
Fantasmas. Eu fantasmas coñecí tamén bastante.
Eu non te, eu sí que lembro algunhas historias de obxectos voantes non identificados, por eso, que sí que me veñen a cabeza de xente que eu coñezo, pero eu nunca din nada por desbotado. Sempre me quedou a dúbida, porque coñecía xente. O mellor pode ser unha histeria colectiva, e que eu coñezo casos de narracións conxuntas, pero quen sabe se o mellor a historia foi de man man. Pero bueno,
bueno, ti sabes que unos nos últimos anos, bueno, contite algunha historia, teño historias a nivel
para aquí, que dime.
A nivel non sei se paranormal, a nivel
imos falar unha cousa. Imos deixar isto en pendente, porque temos unha nova dimensión de enerxía dentro de uns programas. Con este razoamento que nos queda na cabeza, que creo que todo o mundo pode pensar, porque non temos tempo, a ver se algunha vez nos pasou isto, alguén nos contou cal foi a nosa reacción, pero podes contarnos no seguinte Dimensión Sanjeao algunha cousa que, con toda a honestidade do mundo, ti viviches,
sí,
que non podemos explicar?
Sí, podo contar varias.
Bueno, si bueno, sí. Isto é un cliffhanger. Nos imos deixar esta Dimensión Sanjeao cunha promesa que en tres programas Pablo Sanjeao vai contar algo aquí. Isto non é unha tontería, non é unha fantasía, é unha vivencia personal.
Sabes que isto, porque ti aparte coñeces o meu, digamos, o meu periplo de vida, que é algo que xamais creo que ti pensaches.
Que ti tampouco pensaches
non,
nunca.
Eu tampouco pensei,
moito tempo que
ti as cabar
neste. Hai moito tempo que non pensas, non?
Tampouco pensei.
Bueno, imos deixalo aí, que a xente quede en tres programas.
Na próxima Dimensión Sanjeao,
imos coñecer
falo do meu caso, veña.
Que a xente reflexione, sobre todo nestas cousas, as casualidades son tan casuais ou que pasa.
Eu invito a xente que igual dé un pouquiño de veracidade. Que
interese ten alguén que vai facer.
Eu non creo que a xente teña ningún interese en contar estas historias. Poden, é certo que di Arancha, que poden estar equivocados, poden ter outras, pode ser un ruido que o converten noutra cousa, pero que sí que o medo está.
Non, que cando hai tantas cousas que coinciden, pois, home, o mellor é unha casualidade, quen sabe, pero o mellor non. Xa veremos, falaremos de máis destas cousas a estas horas meigas na seguinte Dimensión Sanjeao. Agora temos que marchar Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos, Dani Lorenzo, Alberto Cuña, Pablo Sanjeao e, como non, o grandísimo aplauso e as grazas enormes esta vez sí que xa para a semana que ven, ben Rosende, como ten que ser, para Arancha. Tres grazas, Arancha.
Grazas
a ti. Lembrade, o vindeiro sábado, perdón, 15 que estuvo
venres,
que teño tantas datas, sábado 15 de marzo están eles, e o vindeiro venres 14 está Óscar Rosende, que ven a semana que ven, creo que xa por fin, con ese concerto de Great Straits no Teatro Fundación a partir das 8:30 da tarde. Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos, Dani Lorenzo, Alberto Cuña, Pablo Sanjeao, un saúdo, por certo, moitísimas grazas. Falaremos disto polo miúdo a semana que ven, pero moitísimas grazas por esa nominación, ese nomeamento a mellor programa de comedia radiofónico nos Celtic Media Awards. A semana que ven celebramos, pero agora ímonos rematar hoxe cunha actuación en directo protagonizada por aquí Sanjía e un servidor, porque temos un espectáculo este vindeiro xoves,
hai que ir,
13 de marzo no Ícaro, ás 9:30. Estamos ali cun recital setal onde faremos un repaso a algunhas das mellores cancións da historia da música cómica, ou, bueno, o mellor cantamos ou non. Unha das que van ir como primicia nese recital é este clásico de Un pingüino en mi ascensor, El balneario. Dalle aí, Santiago.
Un, dous, un, dous, tres.
Yo solía ser fuerte como un roble, pero nada es perdurable. Hoy mi cuerpo es delicado y sensible, mi salud bastante endeble. En este balneario donde vine a acabar mis días, se empeñó mi sobrino Zacarías en que era lo mejor. Y nada como las aguas termales para mi problema de cervicales, mis afecciones renales y mi cáncer de pulmón. Pero en este balneario la comida es asquerosa, las enfermeras espantosas, el servicio es demencial. Y ya tengo avisado al notario para que desherede a mi sobrino, ese pelota cretino que me metió en este lugar. Estoy harto de fuentes medicinales, de baños en oscuros manantiales, de la importancia de las sales, del agua mineral sin gas. Y cada día que paso en el balneario se acrecienta mi odio a este mundo ingrato, aumenta mi pasión por el asesinato, mi único deseo es matar. Y sé que el comisario no sospecharía de un pobre anciano abstraído al estudio del derecho romano y la filosofía oriental.
Listo, por la radio tengo coreografía, ahí puedes bailar. Coreografía libre, porque como es radiofónica, era un veces.
En este sanatorio los demás pierden el tiempo jugando al mus. Yo repaso mi arsenal y escucho bus a volumen brutal. En este purgatorio encontré mi entretenimiento, el remedio al aburrimiento, liquidando visitantes sin piedad. Ayer estrangulé a una concejala cuando inauguraba la nueva sala, y tengo reservada una bala para el ministro de Sanidad. Y cada día que paso en el balneario se acrecienta mi odio a este mundo ingrato. ¡Ay! El asesinato, mi único deseo es matar. Y sé que el comisario no sospecharía de un pobre anciano abstraído al estudio del derecho romano y la filosofía oriental.
Ahora dale tú al estribillo, dale ahí los retrousos, Sanjiao, dale. Estos sacos chisqueiros, móviles en alto, ¿eh? Todos na casa cantando. Ainda non, cando cante Sanjiao. Que parte de cantando, Sanjiao, non entende? Non, que cantes, tío, estribillo, o retro.
¿A que cante yo?
Claro,
no,
que cantes
tú. Aquí estás para cantar. No, aquí estás para cantar.
Bueno, no, espera,
así
espera.
Así que, tía.
Y ahora tengo que
cantar. Entonces vamos
claro, a estrellito. O retrouso, no, retrouso, no, final, o final. Ese, hay un final que como...
Bueno, pues íbamos a enseñar, entonces, como es o final.
Claro, íbamos al final. Vale.
No, hoy...
Ah, vale, vale, vale.
Un, dos, tres, a ver si esta vez sale.
Sí, sí, Titi.
Un, dos, tres. Hoy...
No, que, a ver, ¿cómo me entiendes? No me entiendes. Es que no soy como botón. Entonces, es que cántalo tú.
Ah, ven. Pues entonces vamos a... Espérate.
Claro. Es todo podcast ainda,
¿eh? Un, dos, tres. Hoy va a correr la sangre en este balneario.
Ah, vale, ya, sí, vale, ven.
Ahora a ti.
Hoy va a correr la sangre en el balneario.
Otra vez.
Hoy va a correr la sangre en el balneario.
Es un mandaría yo. No, otra vez.
Hoy va a correr la sangre en el balneario. Thank you very much. Bueno, you are a beautiful audience.
No sé yo,